sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Se on kuulkaa se ajanjakso jälleen Kimanttia maailmassa, kun emme istu Kimmo Timosen kanssa vierretysten, vaan olemme jälleen pitkällä yhteydellä Helsingistä Filadelfiaan tekemässä nauhoitusta, mutta kovasti tutulta tämäkin tuntuu, vai mitä Kime?
Tämä on kovasti tuttu ääni ainakin sieltä toisesta päästä. Harmi, että en näe sitä söpöä naamaa tässä vieressä.
Chicago Black Hawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
No se onkin yksi sellainen asia, jota tässä olen pitkän elämäni aikana miettinyt, että osallistuako kauneuskilpailuihin vai ei, mutta toistaiseksi on ne onnistunut vielä passaa. Mutta...
Itse asiassa Antti, minä tarkoitin Pekka Rinnettä.
Ai no! No nyt päästiin asiaan. Joo, hyvä. Oikein helpotti.
No niin, oikein.
Hei, mä ajattelin Kime, että sulla on aamukahvi siellä kädessä ja me ollaan monenmoista asiaa puhuttu ja monenmoista asiaa tullaan vielä puhumaankin, mutta puhutaanpas yleisellä tasolla NHL-jääkiekosta ja niistä organisaatioista, jotka eivät ole vielä syystä tai toisesta Stanley Cupia voittaneet. Ja nykyisessä maailmassahan joukkueita on sarjassa 31 ja sitten kun siellä tulee mukaan, niin on aikanaan 32, mutta vielä on hei 12 seuraa, jotka ei ole Stanley Cupia saanut joukkuettaan kaiverrettua ja se on aika iso määrä.
Se on iso määrä ja eilen kun itse asiassa tästä vähän mietittiin, että mitkä ne joukkueet on ja mä katsoin sitä listaa, niin siellä on itse asiassa joukkueita, että mä olin vähän yllättynyt, että he ei ole joskus voittanut. Esimerkiksi mä nostan nyt heti tähän, vaikka ei ole käyty yhtään joukkuetta, että St. Louis Blues oli mulle yllätys, että ei ole koskaan voittanut.
Joo. Se on just näin, ja me itse asiassa me voidaan lähteä liikkeelle tuosta Bluesista, koska St. Louis Blues tuli näistä joukkueista, jotka eivät vielä mestaruutta ole voittanut, niin ensimmäisenä mukaan kastiin, ja kuten me siinä historiakavalkaadissa käytiin silloin aikanaan lävitse, niin Original Sixista, kun hypättiin 12 joukkueen sarjaa, niin Blues tuli silloin mukaan 6-7-6-8, ja NHLhän muovasi silloin sen itäisen ja läntisen konferenssin niin päin, että läntisessä konferenssissa oli kaikki uudet joukkueet. Eli toisin sanoen juuri aloittaneista joukkueista joku pääsee aina Stanley Cup -finaaliin. Ja St. Louis Blues teki sen 3 kertaa he perätysten. Eli ensimmäisenä vuonna, toisena vuonna ja kolmantena vuonna, mutta joka finaalissa niillä oli sellainen tarina, että ne 2 ekaa finaalireissua oli Canadiensia vastaan 4-0 pataa ja ulos. Ja sitten kun ne pääsi 3. kerran finaaliin peräjälkeen, ne varmaan vähän hengähteli siellä, että hei jätkät, nyt ei ole Montreali vastassa, että nyt on Boston Bruins, että tämä on meidän vuosi. Ja Bruins painoi tauluun 4-0. Että ne on pelannut 12 finaaliottelua, mutta ne ei ole yhtä ainuttakaan mestaruutta voittanut. Ja sen jälkeen ne ei ole ollut Stanley Cup -finaalissa.
On kyllä yllätys, koska kun mä muistelen esimerkiksi meikäläisen Nashville-aikoja silloin 2000-luvun alussa, ja kun niitä vastaan pelattiin siis kymmeniä pelejä. Ja katsoin niitä joukkueita, siellä oli Chris Pronger ja Al McKinnisiä ja kumppaleita, niin mä olen todella ihmeessä, että he ei ole sen pitemmälle mennyt ja voittaneet mestarut, koska siellä oli pelimiehiä.
Ja se on just näin, ja itse asiassa se sama tietynlainen illuusio siitä joukkueesta on ollut viimeisen 7-8 vuotta. Eli niillä on joka vuosi ollut niin kuin rakennettu iso fyysinen joukkue, sitten Tarasenkoilla ja kumppanilla höystettynä, ja niiden puolustus on ollut aina kohdallaan. Ja se on ollut aina niin kuin se joukkue, kun on mietitty ennen kauden alkuja, että tämä ja tämä on kova, ja sitten Blues tulee olemaan tosi kova taas. Mutta ne on aina ollut siinä kynnyksellä, että tämä on tosi kova taas, mutta ne ei ole koskaan mennyt siitä eteenpäin. Ja esimerkiksi nämä pudotuspelisarjathan, kun Chicago oli mestari, kun sä olit siellä kolmantena Chicago-vuotena mestaruutena mukana, niin Blues on aina törmännyt niin kuin näihin kovimpiin jengeihin. Ja nekin ne Black Hawk-sarjat tällä vuosikymmenellä, niin ne on ollut ihan julmettua taistelua.
Ne on ollut, ja ne on ollut siis tälleen niin kuin fanin näkökulmasta hienoa jääkiekkoa seurata. Että se on niin kuin playoff jääkiekkoa parhaimmillaan. Ja lisään tuohon listaan vielä silloin, kun pelasin, niin Doug Wade ja Keith Kachuk.
Kyllä,
tämmöisiä tämmöisiä pelimiehiä tietty siellä, ja sitten ne ei päässyt kuitenkaan niin kuin finaaleja pitemmälle. Totta kai se on hieno suoritus, että voittoa ei ikinä tullut. Että tämä on, mulle oli kyllä iso kysymysmerkki tämä, ja yllätys.
Joo, ja oliko se 15 itse asiassa teitä vastaan, kun Blues oli mukana, vai oliko se 13 mestaruus? Nyt en muista ulkoa, mutta mulla on jäänyt se muistikuva vaan siitä Black Hawks Blues-sarjassa silloin, kun me ollaan puhuttu tässäkin taklauksien merkityksestä, mikä se taklauksen merkitys on. Ja Blues sai tosi hyvän startin Chicago vastaan sarjaa, mahtoiko olla toisen kierroksen ottelusarja, kun David Backes piti Chicagoa silloin vähän niin sanotusti varpaillaan.
Ja, kyllä, ja se oli 2013, joo, en ollut minä mukana.
Joo, 2013, kun kaikki näytti siltä, että tämä on muuten Bluesin sarja tänä vuonna. Ne voitti muistaakseni ekan peli ja sitten toka peli. Olisiko ottanut tokakin peli ja Backes oli ihan hirviö kentällä. Ja sitten tuli numero 7 Brent Seabrooks ja kolas Backesin pystyyn. Ja sillä yhdellä taklauksella se koko sarja muuttui.
Kyllä, ja ettei ne jopa ollut 3-0 johossa.
Olisiko ollut 3-0 johossa peräti, joo?
Saattoi olla, mutta just tämä kyseinen taklaus muutti sen sarjan. Ja muutenkin se sarja oli niin hienoa jääkiekkoa, että niitä toivoisi kyllä lisää tuommoisia sarjoja.
Kyllä, kyllä. Ja siis tässä kun me puhutaan, sekin oli sellainen taklaus, josta muistaakseni Seabrook sai lensiksi suihkuun vai saiko vitosen vai mitä sai. Mutta se oli kova fyysinen pudotuspelitaklaus. Ja kun tässä nyt on puhuttu näistä, että taklauksia vähän säädellä ja taklauksia ei jätkät uskalla enää taklata, mutta sillä ihan oikeasti sillä taklauspelillä on ihan järkyttävä henkinen merkitys tuolla siis ottelusarjoissa, että kuka on isäntä ja kuka on renki.
No tämä on mun mielipide niistä taklauksista, varsinkin kun playoff-jääkiekosta puhutaan, niin sillä on, niin kuin sanoit, niin sillä on, sitä ei niin kuin moni mieti, minkälainen merkitys sillä on, mutta sitten kun ruvetaan taistelemaan samaa joukkuetta vastaan, tietysti 4 voittoa pitää raapia, 7 peliä maksimi, niin tiedätkö sitten, esimerkiksi kun mä laitan itteni näihin sarjoihin, playoff-sarjoihin, missä minä olen ollut mukana, se nähtiin samoja jätkiä joka toinen päivä, ja tiedät, että joku niistä jätkistä tulee aina päin. Joo. On se sitten 2-3 sekuntia sen syötön jälkeen, mutta ne tulee aina päin. Ja ne rupeaa pitkässä juoksussa sarjaa sitten painaa, ja niillä horjutetaan sitten varsinkin tämmöisiä kärkijätkiä, että sillä on iso merkitys. En tarkoita sitä, että pitää ajaa päin ja aiheuttaa toisille päävammoja, mutta semmoinen kova pelaaminen ja puuras pelaaminen, niin Se on playoff-jääkiekko, ja sitä pitäisi olla enemmän, ja sitä ei nykypäivänä ihan hirveästi näe enää.
Joo, ja se on just näin, ja siis jos mennään nyt vielä tähän taklausasiaan sivuraiteille tässä sen verran, niin siis perusteethan taklaukselle on se, että sillä sä irroitat vastustajan pelivälineestä, ja silloinhan taklaus on parhaimmillaan, just niin kuin sä kuvasit sen, että on pitkä sarja ja tietyt hyökkäät moukaroi puolustajia, olkoon se puolustaja sitten Timonen tai olkoon se Bronger tai olkoon se Niedermayer tai Miro Heiskanen tai kuka tahansa, mutta kun sä imet niitä pommeja ykköspelistä lähtien 3-4-5-pelissä, niin se on kova jätkä, joka ei anna alitajunnan vaikuttaa siellä 5-6-pelissä, kun sä tiedät, että taas toi tulee toi kolaaja. Ja sä pystyt siitä pelaamaan sen kiekon safetysti eteenpäin, koska se taklaaja haluaa, että sä annat sen kiekon, huonon kiekon, josta ne pääsee rankaseen. Ja se on sen niin kuin kissa- ja hiirileikki siinä.
No se on just näin. Eikä semmoista jätkää varmaan olemassakaan, joka ajattelee, että otanpa tuon taklauksen taas vastaan, että ei mitään hätää.
Mutta
niinhän siinä käy, että se rupeaa niin kuin tälleen niin kuin pakin näkökulmasta varsinkin, että kun siellä just niin kuin sanoit, niin 2., 3., 4. peli, 5., 6., 7. peli, ja sama jätkä heittää sitä sun nenäestä kiekon päätyä, ja sitten lähdetään yhtä aikaa sinne kulmaan. Niin tämä voi vaan kuvitella ihmiset, kun se on se sama jätkä, ja tiedät, mitä se tulee tekemään.
Kyllä.
Niin se tulee ajaa sua päin, tai ainakin yrittää ajaa sun päin, välittämättä siitä, että missä se kiekko välillä on. Eli kyllä näillä on niin kuin playoff-sarjoissa varsinkin niin hirveän iso merkitys.
On, ja sitten jos mä käännetään vielä toisenpäin niin kuin puolustajaperspektiivistä, hyökkäjäperspektiiviin, varmasti tämänkin tiedät ja sisäistä tämän, mutta et jos teidänkin kiekko, heitetään kiekko teidän päätyä, sulla on nyt muutama sekunti käydä se kiekko hakemassa, ja sulla on pakkipari, kehen sä luotat, kenen sä oot oppinut pelaamaan, niin sä annat, se kärkikarvaja tulee, ja sä annat pakkipakin, ja se hyökkääjä tulee sua kohti, ja se ymmärtää, että mä en todellakaan saa tätä kiekkoa. Niin kun sä teet sitä pitkässä sarjassa toistuvasti kymmeniä ja kymmeniä kertoja, niin kohta se jätkää ei enää tuu sieltä, kun se on ihan epätoivonen jo sen suhteen, että se syöttää sen kuitenkin toiselle puolelle, niin turhaan mä tonne menen.
No se on sitten taas niinku pakinkin viekkautta, että osaa mennä sinne kulmiin oikeasti ja osaa niin kuin laittaa se kiekko oikeassa hetkessä liikkeelle ja niin poispäin. Mutta tämmöisestä niin kuin esimerkki meikäläisen playoff-sarjasta, esimerkiksi semmoinen kaveri, jos muistat, kuin Matt Cook.
Kyllä,
pelasta. Rotta oli Cook. Vitsi, kun tuli, joo, niin vitsi tuli, kato aina monta sekuntia myöhässä ja tuota, näitä Pittsburgh-sarjoja, mitä meilläkin oli, niin kyllä oli raskas kaveri pelata sitä vastaan.
Joo, ja sanotaan, että vielä aika kovalla mainella varustettu kaveri, että tota, ihan vahingossa sattuu menee naapurilta polvet solmuun tai leuka murtua tai jotain muuta. Että et se oli niin kuin Pittsburgh-ottelun mantraali, että 2-4 Matt Cook tulee paikalle, niin jotain sattuu.
Kyllä, juuri näin.
No, mutta tota, otetaan seuraava joukkue tuohon Framille. Liittyvät NHL:ään 70-71 New Yorkin osavaltiosta Buffalo Sabres. Eli he on ollut finaalissa kaksi kertaa. Ensin 75 vuonna Gilbert Roth tolloin johdatti Sabresia finaaleihin viidellä kaudella, mutta tota, sieltä ei tullut menestystä. Ja sitten 99 vuonna seuraavan kerran heillä oli sellainen yksi kenties jääkiekkohistorian kovin maalivahti, tai sanotaan top kolmosesta. Heillä oli sellainen kaveri kuin Dominik Hasek tolppien välissä. Ja tota, silloin Dallas Stars ja Jere Lehtinen 99 kruunattiin Stanley Cupin voittajaksi. Se oli se Brett Hullin vähän epämääräinen maali ratkaisupelissä, mutta sehän oli ihan täysin Dominik Hasek vastaan muut oikeastaan se kevät.
No joo, hän teki vastaan monta peliä tullut pelattua ja oli kyllä huippuveskari, vähän omatakeinen tyyli, mutta jollakin tavalla se kiekko vaan aina tarras siihen johonkin niihin varusteisiin. Ja sekin sarja, mä muistan, seurasin sitä vähän sivusilmällä silloin ihan Jeren puolesta. Joo. Niin, kyllä Dallas siinä parempi joukkue oli, mutta Hasekki piti heitä mukana ja muistan sen edelleenkin näytetään sitä viimeistä maalia täällä finaali-historiassa. Eli kuuluisa maali oli se viimeinen.
Joo, mä muistan, kun Dominik Hasek siirtyi sitten Detroittiin, kun se halusi voittaa mestaruuden, niin mä muistan, kun mä ajattelin itse sitä ekaa kertaa, että et, joo, niillä on Iserman ja niillä on Lidström ja niillä on kaikki muut. Ja et, toihan on niin kuin epäreilua.
Voitti
Red Wingsin kanssa sitten, joo.
Okei. Okay.
Joo, okay. Mutta sillä just, että se oli niin kuin täysin epäreilua, että Detroit oli muutenkin jo ihan järisyttävä joukkue. No sitten sen laitetaan Hasekki tolppien väliin, niin sehän on niin kuin epäreiluus kaikkia muita kohtaa.
Mä kerron tästä epäreilusta ihan lyhyesti semmoisen, että me pelattiin Nashvillessä silloin, kun me oltiin uusi joukkue 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa, niin me mentiin aina Detroittiin sinne, niin niiden ylivoimakentällinen tienas enemmän rahaa kuin meidän koko joukkue ja organisaatio.
Joo, mutta siihenkin ei millään pahalla tienakasta Nashvillea kohtaan, mutta siihenkin oli syynsä.
No joo, totta kai, mutta se oli aina, sinne kun mentiin silloin sinä aikana, niin mietittiin, että jos täältä selvitään semmoisella 4-0 tappiolla, niin hyvä
se on ihan ok. Joo, just näin.
Ne oli niin kovia silloin.
Meidän seuraava joukkue on sama. Nämä kaksi joukkoa tuli 70-71 mukaan kategoriaan, siis käydään Kimen kanssa lävitte joukkueita Kimanttien jaksossa, jotka eivät ole Stanley Cupia NHL:ssa voittaneet. Ja kolmantena joukkueena St. Louis Blues ja Buffalo Sabres jälkeen mun listassa lukee Vancouver Canucks. Ja ne on ollut hei kolme kertaa finaalissa. 94 on ehkä niistä se kerta, joka mulle on, mä olin silloin 15-vuotias ja mä muistan seuranneeni sitä sarjaa, koska siellä oli tamperelaislähtöinen puolustaja joku Jyrki Lumme. Ja oli joo. Pavel Pureet ja oli kumppanit ja oli New York Rangersin, oliko se nyt 56 vuotta pitkä putki, että Rangers ei ollut mestaruutta voittanut. Ja se oli se Messierin kevät, kun Mark lupaili konferenssifinaalissa vai toisella kierroksella Devilsia vastaan, että me mennään joen ylitteen ja tullaan muuten voiton kanssa ja paino hattutempui. Ja
tämä on konferenssifinaali.
Joo. Ja sitten sekin, niin kuin se Rangersin joukkue, siellä oli Sergei Tjuppovia ja Brian Leetsiä ja Kovalevi oli nuori poika ja oli Messieriä ja oli Adam Gravesia. Niillä oli ihan järkyttävä nippu kanssa silloin ja se oli se Sonjan mahdollisuus, se finaalisarja, mutta ei tullut Jyrki Lumpeelle siitä mestaruutta.
Ei tullut. Mä katsoin itse asiassa 94 tarinasta on niin kuin Rangersin puolesta tehnyt semmoinen dokumentti. Joo. Ja mä näin sen tuossa ehkä muutamia kuukausia sitten, niin just tämä Messierin lupaus voitosta ja Ja sitten ne näytti sen vinaalipätken kiinni, missä Sonja surffaili menemään hienosti siellä. Mutta kyllä se Mike Richter, jos sitä ei olisi ollut maalissa siellä, niin ei olisi kyllä Rangers voittanut mestaruutta. Ei olisi päässyt konferenssin finaaleista eteenpäin, eikä finaaleista sitä olisi voittanut.
Ei, se on totta. Ja mä muistin sen, että se oli Kirk McLean taisi olla silloin Canucks maalivahti. Ja muistan ajatellen, niin tai moni kirjoitti silloin ja puhui siitä, että näistä kahdesta McLean, Richter, niin McLean on se parempi veskari. Ja eihän niissä kumpikaan siinä finaaliserissa oikeastaan epäonnistunut missään määrin, mutta Richter oli kyllä vaan niin kuin jäätävän hyvä.
Ja se oli hyvä.
Ja sitten me otetaan Vancouverista vielä kiinni toi viimeisin finaali. Heidän osaltaan se on sun aktiiviaikaa 2011, kun ne meni Boston Bruinsia vastaan finaaliin. Ja silloin 7 pelissä Boston Bruinsissa tuli mestari Tim Thomas, Tuukka Rask maalivahteinaan, ja mistä mä sen muistan, toki niistä peleistä, mutta sen, että se Vancouverin kaupungin kapina sen 7 jälkeen, että siellä pistettiin ihan ranttaliksi se downtowni sen 7 jälkeen.
Joo, sen minäkin muistan, ja mä ajattelin silloin, kun ne meni 7 kotiin vielä, mä ajattelin, että tästä kyllä Vancouver vie mestaruuden, mutta ei.
Joo.
Sieltä tuli Boston Bruins ja vei mestaruuden, mutta mä muistan ne mellakat sen jälkeen, että se oli ihan hirveätä katsottavaa.
Joo, ja jotenkin Suomi-Ruotsi-asetelma on ollut aina ja tulee varmaan aina olemaan, mutta mulla on ihan, ollaan varmaan jossain jaksossa tässäkin puhuttu, mutta ihan järjetön kunnioitus Selinin veljiä kohtaan. Ja olisi ollut tietyllä tavalla oikein, että hekin saa sormuksen, koska he pelasi niin järisyttävän niin kuin uran NHL:ssä kaksistaan, ettei mitään tolkkua.
Niin ja ne oli jotenkin, kun niitä vastaan, ne Selinin veliksiä vastaan pelasi, niin se oli kyllä jännä. Ensinnäkin eihän mä tiedä, kumpi on kumpi, kun ne näytti niin samoin.
Niin, kyllä.
Mutta ne osas kyllä, en mä tiedä, oliko se kaksosten jotain tämmöistä synnynperäistä lukemista, mutta ne kyllä ties, missä toinen on. Et se oli kyllä, ne heitti selän takaa syöttöä ja se oli kaverin lavassa ja se oli kyllä uskomatonta seurata, varsinkin silloin, kun ne oli niin kuin parhaimmillaan. Että ne oli kyllä NHL vaarallisin kaksikko kyllä pitkän aikaa.
Niin oli. Joo, ja sitten on hyvä, kun heistä on sellainen käsitys täällä Suomessa, että he on pehmeitä Sedinin veljeksiä. Niin mä tein varmaan videobloginkin siitä viime kaudella, siitä mä laskeskelin niitä. Niin Henrik Sedinin koko uralla, en muista tarkkaan määrä, mutta sanotaan, että se pelasi noin 1200 NHL-peliä. Niin olikohan siellä koko uralla 27 peliä jäänyt väliin, ja Danielilla oli joku 43. Ja pelivuosia on 16, että ei ne nyt ihan, jos ne olisi pehmeitä poikia, niin ne olisi varmaan ollut sivussa vähän enemmänkin.
No ne siis oli ja niin kuin sanoit, niin niille olisi kyllä toivonut voita, mutta ei se vaan aina osu niille, jotka haluaa se osua, mutta hieno uran pojat veti kyllä.
Seuraava joukkue on Arizona Coyotes, eli jos me katsotaan tuota organisaatioa kokonaan, niin viimeiset 17 vuotta ne on ollut Phoenix Arizona, ja sitä ennemmin se organisaatio oli 17 vuotta Winnipegissä ja 21 vuotta Arizonassa näin päin, mutta tästä organisaatiosta on kysymys, eli Tepon organisaatiosta. Nummisen Teppo, ehkä suomalaisittain tulee parhaiten mieleen, että Winnipegistä mentiin Coyotilandiaan.
Kyllä.
Se on joukkue ja organisaatio, joka on ollut NHL:ssä vuodessa 79-80. Ne ei ole koskaan olleet Stanley Cup-finaalissa. Pisimmille, missä ne on päässyt, niin 2012, sun aktiiviaika ja muistat varmaan tämänkin, mutta ne oli läntisen konferenssin finaalissa silloin, kun Shane Doan ja kumppanit sai sen yhden kerran sen organisaation oikeasti pushaa niin kuin eteenpäin lujaa, mutta se on se pisin, mihin ne on päässyt.
Joo, tämä seuraa vähän semmoinen kyllä ollut mulle aina, että en tiedä mihinkä, eikä tule muuten varmaan voittamaankaan Stanley Cupia vähän aikaa. Siellä on rakennusprosessi kyllä menossa mun mielestä. Onko se nyt menossa oikeaan suuntaan vai ei, en tiedä.
Niin siellä on ollut rakennusprosessi päällä 20 vuotta.
No joo, että silloin kun ne pelasivat sinne, mä en muista sitä vanhan hallin nimeä, mutta siellä oli sentään fiilistä, se oli vaha paikka pelata, mä en muista sen hallin nimeä. Mutta sitten ne rakenti uuden hallin keskelle, ei mitään. Ja siellä ei alkanut käymään väkeä ja se on kyllä vähän ollut semmoinen outo paikka pelata, että siellä on koko ajan niin kuin puhuttu, että muuttaako joukkue pois ja minnekä halli uudelleen rakennetaan ja mitä tehdään, että niin kuin sanoit, että tuntuu, että sitä on rakennettu jo kymmeniä vuosia tässä.
Ja
rakennusprosessi on edelleen kesken.
On, ja tämä areena-asiahan siellä on, mä oon itse asiassa pudonnut jo kärryltä, ihan rehellisesti sen myönnän, koska siellä tuli päätös jo, että he rakentaa uuden hallin sinne sen vanhan hallin tiloihin, joka on lähempänä sitten ihmisiä. Mutta sitten sieltä kaupungin jaosto vetäytyi siitä pois jollakin rahasummalla ja sitten tuli kuka rahoittaa ja sitten tuli taas kaupunki takaisin mukaan, mutta sitten vähän ajan päästä kaupunki ilmoittikin, että siihen saa rakentaa, niin mulla lähti niinku järki sen asian kanssa, että ei ne, tuntuu täysin mahdottomalta jotenkin, että tässä kohta kolmatta vuosikymmenettä siellä tehdään jääkiekkoa, niin saadaan nämä niin peruspalikat kohdilleen.
No joo, ilman niitä niin on vaikea kyllä pärjätä. Et se on kyllä ihan niin kylmä fakta. Ja ihan siellä pelatessa, niin kyllä se hienohan siellä tavallaan on, kun lämmintä on ja niin poispäin. Voit mennä hallille, kun aurinko paistaa, mutta siihen se melkein kyllä jää niin kuin meikäläisen osalta. Että jos siellä on 4-5 000 ihmistä hallissa, kun peli alkaa, niin kyllä siitä äkkiä se fiilis häviää. Ja katsotaan nyt, että siellä niin kuin, eikö siellä nyt uusi GM on vähän tämmöinen niin kuin analyyttiseltä pohjalta rakentavaa, että mä en tiedä, että miten se homma toimii, että no, se tietysti voi olla toinen keskusteluaihe, mutta kyllä se hyviä nuoria jätkiä tällä hetkellä on, jotenkin homma vaan ei lähde nyt menemään ylöspäin.
Niin, tai sanotaan, että tälläkin vuonna niillä oli, se on John Chayka nimeltään, se on Anaholon nuoren GM. Ja tänä vuonna mä kattelin sitä rosteria, ne teki mun mielestä hyvännäköisiä siirtoja. Ja viime kauden loppu oli tosi rohkaiseva. Ja taas oli niinku sellainen kausi, että vähän oli vähän uskoa niiden kannalta ehkä, että jos kaikki menisi vähän nyt niinku normaalimmin, niin nämä voisi päästä pudotuspeleihin. Mutta sitten se alkukausi on taas ihan kammo. Että se on niinku niiden helmasynti on se, että vähän kun tulee odotusarvoja, niin ensimmäinen neljännes kaudessa sakkaa niin kuin täydellisesti.
Kyllä, kyllä. Tietysti Antti Ranta on nyt sivussa ollut muutamia viikkoja, että tietysti kun ykkösveskari puuttuu, niin se tietysti rajoittaa hommaa, mutta silti, että kyllä siellä niin kuin tulosta pikkuhiljaa pitäisi alkaa tulemaan, että rakennusprosessia on tehty jo vähän aikaa.
Joo, ja mua kävi Antti ja Sääliskin tällä kaudella, kun alkukaudessa seurasi joukkuetta tarkemmin, niin siellä puttailtiin takakulmalta sisään, siis sellaisia, mitä veskari ei voi pysäyttää. Niin se on niin kuin sellainen tekemätön paikka, että kun se itse luottamus, kun sitä menee, niin se joukkue sukeltaa joka vuosi niin syvälle. Nythän sitten taas, ei ne ole muutaman pisteen päässä pudotuspeleistä, mutta jotenkin siihen on vaikea niin kuin uskoa siihen tarinaan, mutta katsotaan mitä tuleman pitää. Otetaan seuraava joukkue, se on sitten meidän listassamme viides joukkue, ja se on joukkue, josta sä puhuit tuosta Bluesista, että aina kova joukkue, niin tää on kuule samanlainen joukkue. Tää tuli NHL:ään 91-92 laajennusdraftissa. Silloin drafti oli vähän erinäköinen. Kesti tovin aikaa, että Doug Wilson sai rakennettua joukkueen sellaiseksi, kun joukkueen kuuluu olla. Mutta sanohan se, Sharks on ollut lännessä haasteena nyt 12 vuotta.
Joo.
Jotain siis saat kiinni tästä, mutta niillä on näiden Joe Thornton ja kumppaneiden piti lopettaa jo 5 vuotta sitten, mutta siellä ne vaan menee.
No menee, ja tämä on semmoinen, jos näitä joukkueita nyt katsotaan 12, kun sä sanoit, jotka ei ole voittanut mestaruutta, niin tässä voi olla nyt joukkue, jonka se tästä listasta tulee mestaruuden voittamaan joko tänä vuonna tai ensi vuonna, miten tahansa meneekin, mutta niillä on ollut siis vuosia jo hyvä joukkue, mutta johonkin se aina sitten sakkaa playareissa, ja alkaa Thorntonit ja nämä ovat tietysti vanhoja, mutta vielä aika kuitenkin pelimies siellä, kun alkaa playerit varmasti.
Kyllä.
Ja tietysti tällä hetkellä se Erik Karlsson ja kumppanit varmasti johtaa tämän seuran kyllä pitkälle tänä keväänä. Että kyllä nyt se saattaa olla lähimpänä kuin koskaan se mestaruus.
No mä oon sun kanssa samaa mieltä, että 16 oli finaalissa silloin Pittsburghia vastaan ja olin sitä paikan päällä seuraamassa sarjaa ja piti olla niin, että Sharks oli silloin läntisen konferenssin nopea joukkue, mutta ei siis, jos 100 metrillä juostaa, niin oli Pittsburgh Penguins vastassa, niin ei puoleen värin olisi yltänyt, kun Penguin oli jo maalissa. Että Penguins oli niin omalla pelinopeudella siinä finaalisarjassa, ettei ollut palaaka.
Joo. No, joo. Nyt jäädään odottaa, mutta nyt saattaa tänä vuonna olla.
Kyllä. Sitten on sellainen, joukkue vuorossa, joka on Kanadan pääkaupunki, jossa Pajatso on sekaisin, sieltä puuttuu pelattavat kolikot sisältä. Mutta 92-9, kun ajattele sitä, 92-93 Ottawa Senators tuli NHL. Arvaa paljon, ne hävisi ensimmäisellä kaudellaan pelejä.
50.
70. Ollut aika rankka kausi pelata.
Mitähän siinä on ekan voiton jälkeen sanottu, että jatketaan jätket samalla lailla.
Kyllä, tai että 20 peliä on mennyt ja taulussa on 1-19, että jätkät lisätään kyytiä, että kaveri hyytyy kohta.
Huhhuh, se on ollut rankka vuosi.
Oh, se on ollut rankka vuosi. Ja finaaliin tämä organisaatio, no ne oli silloin 2016, kun Pittsburgh meni finaaliin San Joseen vastaan. Nämä oli 7 pelissä Pittsburghia vastaan jatkoajalla ja kilautti tolpan, kunnes sitten Pittsburgh-paidassa numero 14, joka nykyään taitaa edustaa Chicago, Chris Kunitz Crosbyn syötöstä, laittoi kiekon sisään ja varmistui, että Pittsburgh on toista vuotta peräkkäin Stanley Cup-finaalissa, mutta ne oli niin kuin yhden maalin päässä silloin. 2007 ne oli Stanley Cup-finaalissa, mutta niillä oli finaalissa silloin vastassa, onko väärin sanoa, täysin ylivoiman Anaheim Ducks, kun miettii, ketä siinä joukkuissa silloin pelasi.
No joo. Tämä on kyllä tämä Ottava ollut kyllä, se ei ole helppo paikka pelata silloin, kun ne oli itse asiassa hyväkin joukkue ja Daniel Alfredsonin johdolla, niin ne taisteli kyllä pitkäänkin tuossa niin hyvin. Mutta kyllä se nyt kun niitä katsoo, niin nyt on pitkä matka muuten mestaruuteen. Oh. Että nyt ei ehkä voida muutamaan vuoteen sitä, että on kyllä niin surkeita ollut mun mielestä niiden esitykset. Että,
joo, ja siellä on,
pitkä matka on.
Siellä on omistaja Eugene Melnick, ei ole ihan, sanotaanko, popstaran maineessa tällä hetkellä, tai vähän aikaan ei ole ollut Kananamaa perällä tuo Ottavassa. Sitten heidän GM Pierre Dorionkin on tehnyt vähän erikoisia muuveja. Ja sitten niiden halli on siellä hevon kukun humpassa, eli ei missään.
No se on kaukana.
Kaukana on kaikesta. Kaukana. Niin, sanotaan, että onneksi ovat Kananan maaperällä, koska muuten tuo organisaatio olisi liikkunut jo.
No joo, ei olisi kyllä tulevaisuutta ollut tuolla Jenkkien puolella, eli se on kyllä se halli, että eikö ne sielläkin on puhunut sitä hallia, että se pitäisi saa keskustaa ja monta vuotta käytetään keskustelua, mutta en mä tiedä, onko se minnekään edennyt se keskustelu, mutta sen ne kyllä tarvii.
Joo, niin tarvii, se on totta. Kyllä siellä kutsua tuolle joukkueelle on, mutta nyt kun vaan niin kaikki mahdolliset asiat menee väärin, niin nythän meillä on mielenkiintoinen kesä edessään, trade deadline on tuossa tulossa ja kun tätä tehdään, niin ei ole tietoa vielä siitä, että onko Mark Stone ja Matt Duchene tekemässä sinne jatkoja. Aika tärkeitä palasia on joukkueelleensa ja niin päin pois. Että voi olla, että 25. päivän helmikuun jälkeen se joukkue näyttää taas vähän ontommalta. Ja muistetaan, että viime tulevan kesän ykkösdrafti on heillä ja annettuna Colorado Avalanchein suuntaan. Että vaikka ne draftlotterista saisi ykköspikin, niin se on Joe Sakic, kun kävelee lavalle ja varaa Avsin puolesta. Niin
Okei. Siellä on semmoinen kuvio.
On vähän surullinen asetelma.
Nyt käännetään puukkoon niin sanotusti haavaksi.
Kyllä. No on niillä jotain hyvääkin. Siellä Thomas Chabot esimerkiksi, loistava kiekollinen puolustaja tulossa, niin on siellä vähän valoakin. Otetaan seuraava joukkue. Mennään Amerikan puolelle ja mennään etelään, mutta mennään tuonne Floridan niemikärkeen. Siellä on sellainen joukkue kuin Panthers, joka on kerran mennyt. Se oli kerran ainakin,
joo, mä muistan.
Se oli se kolmannella kaudella, kun tuli tää rat trick, eli kun ne teki maali, niin heitettiin rottia ja hiiriä kentälle. Ja niillä oli James Van Beesbrook oli maalivahtina ja mahtoiko olla Doug McLean valmentajana. Ja silloin ne puski sinne, mutta Colorado Avalanche, Peter Forsberg, Joe Sakic ja kumppanitten johdolla oli vaan liian kova. Ja tämän jälkeen sitten ton finaalireissun jälkeen, niin Panthers ja pudotuspelit, niin ei ole sellainen yhdistelmä, jota on tarvinnut ihan hirveästi puhua.
No ei ole kyllä tarvinnut. Että se, jos puhutaan niin kuin Kanadan puolella Ottavasta, niin siitä, että tai esimerkiksi Phoenixista, että siellä ei käy hirveästi yleisöä, niin tämä on kyllä Jenkkien puolesta toinen.
Tämä on heikoin, voisi melkein sanoa.
Tämä on heikoin. Mä katsoin nimittäin itse asiassa eilen peliä ja mä katsoin sinne katsomoon. Jos siellä oli 3000 ihmistä, niin en varmasti valehtu. Mä en tiedä, mitenkä tämä seura niin pysyy pinnalla. Ja tavallaan siinä mielessä harmi niin tämmöisen Aleksanteen Parkkovin kannalta. Et totta kai siellä on niin hyviä nuoria jätkiä. Ne on ehkä niin tulossa pikkuhiljaa, mutta on sen tälleen pelaajan näkökulmasta kyllä innostava pelata tuommoisessa paikassa tavallaan, kun ei siellä ole mitään niin jääkiekkokulttuuria tällä hetkellä.
Ei, ja Mä en ole, Panthersin kotihalli on yksi, missä mä en ole käynyt, mutta Sassan kanssa ollaan puhuttu siitä, niin ei sekään ihan optimaalisessa paikassa ole.
No ei, ei, mutta ainut hyvä puoli siinä on, että sinne voit mennä shortsessa ja teepaidassa.
Joo, ja se jääkiekkokulttuuri ajatellen, niin toi on se, mistä kannattaa ponnistaa.
Niin, ja tiedätkö, yksi toinen hyvä piirre sinne kanssa, että kun ostat lipun vaikka sinne ylätiskille, yläpiipulle, niin voit ihan pikkuhiljaa kävellä sinne alas, kun on paremmille paikoille, kun ei siellä ole ketään.
Joo, sekin on totta.
Että mä muistan silloin, kun me palattiin Flyersin kanssa esimerkiksi siellä, niin se oli enemmän Flyersin faneja paikalla kuin itse asiassa Panthersin faneja. Tuntuu, että se on niin kuin kotihallissa olisi pelattu.
Joo.
Siinä mielessä harmi esimerkiksi Parkkovin kannalla, että tilanne on tämmöinen, mutta tämä vaan pelipaikkaa ei voi valita.
Ja nyt nämä pari vuotta sitten nämä omistajasotkut, kun mentiin siihen Moneyballiin ihan totaalisesti, ja Gerard Gallantilla annettiin kenkää, kun se ei ollut Moneyball-ajattelija. Otan vaan esille tämän kaupan, että niillä oli nykyään Vancouverissa pelaava puolustaja, tämä isokokoinen kaveri, piti sanoa nopeasti, mikä se nyt on, odotas nyt, kun mun täytyy oikein katsoa, eihän tämä nyt tällaista mene ollenkaan.
Siis pelas Floridassa,
nuorena 44 meni, treidattiin Jared McCannin tonne Vancouveriin, toi, odotas nyt, kun mä katon.
En saa minäkään nimepää.
Nyt tää on sellainen, että tää on pakko ratkaista ennen kuin Eric Goodbranson.
Niin joo.
Ja kyllä. Oli Gallantille tosi tärkeä palanen joukkueeseen, ja kun Barkovi oli vähän nuorempi ja Huberto ja kumppanit oli vähän siinä huolettavana, niin Goodbranson oli se, joka piti puolta. Ja sitten tuli Moneyball-äijät ja sanoi, että tämä on iso ja hidas ja tälle jo valuet kohdallaan, että Vancouverissa on nelosketjussa sellainen nopea kiituri kuin Jared McCann, että tällä on Moneyball-arvo kohdallaan. Ja Jared McCann ja Eric Goodbranson. Ja muistan vielä, ennen kuin toi sai kenkää, toi Galantti, niin sehän sai kenkää sen takia, koska yläkerrassa sanottiin, että täytyy McCannia peluuttaa enemmän ja ylivoimalla. Ja Galantti oli nähnyt sitä pari viikkoa ja sanoi, että ei hän pysty, että kun ei silloin apuja. Ja ne oli vieraspelissä ollut, niin se oli peluuttanut sitä 5 minuuttia, niin sen jälkeen sai monoa. Ja sitten se meni Vegasiin ja otti Jack Adamsin siellä.
Mutta tässä se niin kun näkee, että mikä merkitys on tämmöisillä huonoilla siirroilla ja huonoilla päätöksillä ja tavallaan niin kuin omistajan tai GM:n taidolla lukea peliä ja kuka on minkälainen tyyppi ja niin poispäin.
Kyllä.
Ne, jotka vuodesta vuoteen pärjää, niin kyllä siellä jotain niin kuin järkeä on myös niin kuin jääkiekon ulkopuolella.
Joo, ja sehän on niin kuin, se on hieno asia, mutta se on samalla vähän surullista, että Dale Talon rakensi siellä hyvän rungon, jonka nämä uudet omistajat sitten pilas, ja Talon laitettiin sivuun siitä. Ja sitten kun meni kaikki ihan plörinäksi, niin kiehemmät itselle annettiin takaisin Dale Talonille.
Joo.
Siis sillä, että sori jätkä.
Niin, eikö se varakeemmänä on nyt Chris Pronger?
On. Pronger on siellä oppikoulussa.
Nähdään, tuleeko hänestä GM sitten tässä nyt vuoden parin päästä.
Joo.
Varmaan.
On luonteeltaan ihan sopiva ja siihen.
Se vetelee poikkareita siellä.
Niin vetelee, joo. Se menee neuvottelupöytään, että jos se ei miellytä, niin se nappaa nokkaa. Oikein vanhan liiton johtaja.
Kyllä, no, se on vanhan liiton mies.
Meillä on vielä muutama joukkue käytämällä lävitse. Mennään oikeastaan Nashvillein ohitte, me voidaan Kime mennä tässä kohtaa. Me ollaan niin paljon puhuttu Peksikin kanssa viimeksi Nashvillestä ja ylipäätään Predatorsista, että se asetelma tiedetään. Ja ne on edelleenkin iso kontenderi lännessä. Se on surullista, että Winnipeg Jets pääsee tälle listalle 2 kertaa, koska toinen Jets-kerta on sitten tämä Atlanta Thrashersista Winnipegiin periytynyt sari, joukkue ja organisaatio. Eli Atlanta Thrashers tuli 99-2000. Ajattelepa sitä, että viime kauden pudotuspelit oli ensimmäinen kerta, kun tämä organisaatio oli pudotuspeleissä.
Onko näin?
Mun mielestä se meni näin, mä katoin sitä.
Vau. Wow. En tiennyt tuota. Tämä on uusi tieto mullekin. Siis viime vuoden playerin.
Oliko Winnipeg, kuule, ne oli kerran ykköskierroksella. Pakko olla sillai. Tarkastetaan. Täällä on sitä varten olemassa laitteet, että mä puhun ihan kuttaperkkaa. Tuolta me saadaan.
Siis Siis viime vuosi oli mukaan ensimmäinen playoff-vuosi, niinkö?
Odotan nyt, kun mä katson tämän taulun. Tossa. Winnipegin ajalla on mennyt 2 kertaa. Joo, näin on. Atrassios ei päässyt kertaakaan. Mutta 14-15 ne oli ekalla kierroksella ja putos silloin. Joo.
Joo.
Ja, ja nyt ne meni kakkoskierrokselle. Kakkoskierroksesta ei meni finaaliin, mutta Vegas pöllytti ne siinä sitten. Mutta kuuluu varmasti yhtä lailla, jos me puhuttiin Nashvillestä tuosta, niin Winnipeg asetelmaltaan, nyt kun Dustin Byfuglien on tulossa takaisinpäin Connor Hellebuckon tolppien välissä ja on Scheifliä, on Wheeleriä. Mä jaksan edelleenkin uskoa, että se Patrik alkaa sieltä niitä maaleja tekee lisää. Ja on ihan vaan, siis tämäkin on ihan kummallinen keskustelu, mä tein siitä just videopodcastinkin tovi sitten, mutta se, että kaverilla on niin kuin vajaa 30 maalia kasassa ja täällä heillä on niin kuin soihtuja sillä lailla, että tuokaa kotiin se. Niin ei näitä 30 maalin tekijöitä meillä kuitenkaan tässä historiassa niin montaa on ollut.
Ja tietysti sanotaan Patrikista sen verran, että mä nyt olen seurannut sitä tässä nyt muutaman vuoden aika tiiviisti. Ja eihän näin poikkeuksellista, jokainen se ymmärtää, että näin poikkeuksellista maalintekijää on Suomessa varmaan ikinä. No Teemu totta kai lasketaan tähän samaan kategoriaan, mutta ei semmoisia vaan löydy.
Ei.
Eli siinä mielessä niinku ihan turha niinku ruveta hirveästi paukuttaa sinne niinku negatiivista.
Mutta
ainut missä kun häntä katsoo nyt, kun hän pelaa, niin jääkiekko on nykypäivänä niin pirun nopeeta. Tiedätkö, että verrattuna, jos Patrik olisi 10 vuotta sitten ollut tässä liigassa, niin mä veikkaan, että se olisi paukuttanut vielä enemmän maaleja. Koska peli ei ollut mun mielestä niin nopeeta, mikä se on nyt. Ja nyt kun patee vähän, jos katsotaan, että ei ole tullut tehoja tai niin poispäin, ja varmaan itseluottamus on pikkusen matalalla, niin mä katsoin tuossa yksi päivä sen peliä, ihan niin kuin seurasin vaan häntä. Niin peli on niin nopeeta, niin tällä hetkellä, kun ei ole oikein itseluottamusta, niin Patelle tulee kiire.
Joo.
Ja silloin kun pelaajalle tulee kiire, niin ruvetaan vähän tekemään semmoista ylimääräistä, mitä ei yleensä tarvitse tehdä. Ja sitten se peli ei oikein mene mihinkään suuntaan, että pyörit vähän missä sattuu. Ja se on nyt vähän semmoinen mentaali- ja itseluottamusongelma hänellä varmasti. Ja jokaisesta tuutista tulee vaan, että mikä sitä vaivaa, että kyllä se sieltä vielä tulee, mutta se on vaan, että peli on niin pirun nopeeta, ja Patekin, mitenkä pitkä se kaveri on, melkein 2 metriä pitkä.
Niin, 190-200
tällä hetkellä näyttää, että se pikkusen jää jalkoihin tällä hetkellä, mutta se voi johtua ihan siitä, että ei ole vaan tällä hetkellä hirveästi itseluottamusta, ja pelaako oikeita jätkien kanssa, sekin on toinen kysymys, mutta tästä voitaisiin puhua pitempäänkin. Se on se, mitä minä näen tällä hetkellä hänen pelissä.
Se on totta, ja voidaan puhuakin, kun mennään kevättä eteenpäin, niin Patesta lisää. Katsotaan sitten, missä mennään ja analysoidaan lisää, mutta Jets on siis yksi näistä organisaatioista, joka ei ole mestaruutta vielä voittanut. Sitten me hypätään 2000-2001 laajennusjoukkueisiin, otetaan ensin Minnesota Wild, ja ne on kerran ollut läntisen konferenssin finaalissa 2003, ja pudotuspeleissä ne on ollut nyt, onko 6 vai 7 vuotta peräjälkeen, mutta aina se sama tarina, enkä mä näe, että se tälläkään kaudella se tarina mihinkäs siitä muuttuu.
En mäkään oikein usko, että jos kuulin, voit katsoa sen tilastosta oikein, mutta onko heillä niin kuin vanhin joukkue NHL? Se voi olla, että
keskiarvollisesti vanhin.
Väärin. Eli heillä on kyllä siellä kokemusta ja semmoista takana, mutta mä veikkaan, että heilläkään ei sitten tavallaan joukkueen nopeus riitä, kun lähdetään playareita viemään. Mäkään usko, että playareihin he voi päästä, mutta mä veikkaan, että se tyssää kyllä siihen.
Joo, ja
musta tuntuu, aina kun Minnesotasta puhutaan, niin siellä on nyt monta vuotta. Mä tiedän sen omistajan, se on entinen Nashville-omistaja, ja mä näen häntä joskus 4-5 vuotta sitten All-Stars-pelissä, jossa hän sanoi, että hän haluaa voittaa niin vimmatusti ja nopeasti. Ja siellä on tehty isoja hankintoja, yritetty voittaa niin kuin nyt viimeisen 3-4 vuoden aikana, mutta ilman tulosta, niin siellä on nykyisellä Paul Fentonilla uudella GM:llä kyllä, siellä on tehtävää varmasti edes.
On, ja Fentonhan nyt kun ekaa kautta tuossa vetää, niin GM:nä, Nashville entinen apu-GM, niin varmasti katselee ihan rauhassa ja sitten tekee juttuja. Nyt hän vaihtoi Nino Niederreiterin Victor Raskiin, ja mä pidin sitä vähän outona vaihtona just sen takia ajatellen, että jos se menee pudotuspeleihin ja se ei ole mikään jalkavin joukkue, niin Niederreiter oli yksi niiden nopeimmista hyökkäjistä, ja se vaihdettiin tuollaiseen keskushyökkääjään Carolinasta, jolla kaksi viime kautta on ollut tosi huonoja. Niin, tässä on Niederreiter paukuttanut häkkejä Sebastian Ahon laidalla, mutta ei ole paljon Raskista kuulunut kommentteja Wildin suunnasta. Taas sellainen Wildin näköinen pelaaja on Viktor Rask, mutta tasainen ja harmaa, vaikka väri onkin vihreä, no mitä joo. Edustavat.
No joo, mutta jos näistä joukkueista jotain niin kuin yllätysjoukkuetta haetaan, jolla voi olla pieni chanssi, niin ehkä me voidaan Minnesota siihen listaan lisätä.
Joo, siis Eija Kritinessistä.
Kokemus voi yllättää.
Joo, Eija Kritinessistä ja taistelusta ylipäänsä niin kuin Eija kiinni, se on ihan vissi asia.
Eija.
Sitten listalla on kaksi joukkuetta vielä jäljellä. Columbus Blue Jackets. Ei päässyt pudotuspeleihin 12 ensimmäiseen kauteensa ja sen jälkeen sitten pyyhkästiin kertaheitolla ulos ja viime kevät on heidän kannaltaan ja Jarmonkin kannalta Kolumbuksella, niin ne johti hei Capitalsin avauskierroksella 2-0. Ja kolmas peli oli jatkoajalla. Ne kilautti kiekon tolppaan. Se olisi ollut 3-0 ja Caps olisi ollut niin kuin kanveesissa. Mutta ei, kun meni toiseen suuntaan, Lars Eller teki maali ja Capitals voitti sen sarjan 4-2 ja lopulta kannu.
Joo, vitsi viime kevät oli kyllä, siis niin kuin, tietysti kun Jarmon tunnen niin henkilökohtaisesti hyvin, niin halusin seurata niin kuin todellakin heidän otteitaan ja seurasin tämän sarjan kyllä joka pelin tarkasti. Niin on niin pienestä kiinni välillä, 2-0 johat ja sitten vielä kolmas peli niin ihan niin kuin käsissä voittaa. Joo. Ja menikö vielä sitten neljäs peli kotona jotenkin jatkoajalle? Jotenkin sielläkin oli tolppia ja ei vaan nyt ollut heidän onni heidän puolellaan viime vuonna, mutta tässä on semmoinen joukkue taas. Totta kai me ei tiedetä, mitä tapahtuu Poporoskin ja Panarinin kanssa nyt kun deadline tulee, että pidetäänkö ne vai treidaako vai mitä Jarmo tekee, mutta kyllä siinä semmoinen yllättävä joukkue voi olla, joka voi pärjätäkin, jos playereihin pääsee.
Mä sanoin, että siinä on niin paljon taitoa ja talenttia siinä joukkueessa, että se voi oikeasti pärjätä. Että Bobrovski ei ole keväisin ollut ihan parhaimmillaan, että jos goalie Bob pysyy siellä ja pitää tasonsa playereissa, niin toi on yllätysvalmis joukkue. Mä kerron nyt oman mielipiteeni, ja tämä on jälleen kerran mielipide, tämä ei ole fakta, vaan tämä on oma mielipiteeni, mutta mä luulen, että Jarmo ei treidaa kumpaakaan. Se käsittelee ne renttaleina loppukevään ajan. Ja sitten kun sanotaan, tämä on tällainen asia, minkä mä haluan sanoa nyt ääneen tässäkin. Eli kun sanotaan, että Bobrovski ja Panarin lähtee, eikä joukkue ei saa mitään, niin se ei pidä paikkaansa. Ne saa cap-hittiin ihan järkyttävästi tilaa.
Kyllä.
Se on jotain se tänä päivänä.
Joo, ei ole helppo, paikka Jarmolla kyllä tällä hetkellä istua pallilla, että mitä tehdä. Mutta mä oon nyt samaa mieltä sun kanssa siinä, että hänen ei kyllä kannattaisi. Mä oon käynyt Kolumbuksen monta kertaa pelaajana ja fanina, koska Scott Hartnell, hyvä kaveri, pelasi siellä, meni häntä aina moikkaa ja Jarmo ja niin poispäin. Niin se organisaatio, se tarvii nyt tämmöistä playoff-menestystä.
Joo.
Ja kuvittelepa tilanne nyt, että se treidaa jommankumman tai jopa molemmat nyt Jarmo pois. Niin mikä merkki se on sille tavallaan faneille ja seuralle?
Kyllä.
Mitä, haetaanko tässä nyt mestaruutta vai ruvetaanko rakentaa taas uutta vuotta? Että
just tätä ajattelen.
Siellä on kova tarve nyt menestyä.
On.
Ja tavallaan siellä käy semmoinen 3-14 000 ihmistä joka pelissä, mikä on ihan ok, mutta se ei ole loppuun myyty se halli. Nyt aina silloin tällöin on parempia pelejä, mutta se, että nyt jos nämä kaksi kärkijätkää lähtee ja tämmöiset markkinointinimet reidataan pois, niin mitä se antaa signaalia faneille päin? Mutta taas jos käydetään kolikko toisinpäin ja niin kuin sä sanoit, että ne pitää molemmat ja molemmat häviää tuosta kesällä saamatta niistä muuta kuin cap hittiä, niin totta kai sekin on kova paikka seuraajalle, kun niistä ei saada mitään. Jos treidaisit ne nyt, niin mitä sieltä voisi saada? Sieltä voisi pari ykköskierroksen varausta saada varmasti ja jotain ehkä muutakin. Eli kyllä se ei ole helppo paikka Jarmolla tämä.
Ei ole, mutta just tämä, että lähdet sä vaihtaa niitä niin kuin treidin valueen ja treidin oikeuksiin, kun sulla muu joukkue on niin kuin tietyllä tavalla oikein ikäinen. Ja sitten kun, sit, kun mennään siihen kesään ja sun cap spaceen tuleekin yhtäkkiä 20 miljoonaa tilaa, niin se on sellainen rahamäärä, jolla sä pystyt, kun Jarmo osaa joukkueen rakentaa, sitä tuskin kukaan kiistää, niin mä oon ihan pommin varma, että Jarmo löytää sillä rahalla siihen joukkueeseen tarvittavia palasia. Ei ehkä yhtä taitavaa kuin Artemi Panarin, koska sellaisia jätkiä ei ole. Bobrovski on mulle vähän sellainen kysymysmerkki tällä hetkellä. Joo, se on kahden vesinan voittaja, mutta ei se tällä kaudella millään määrin hyvä ollut.
Sanoit sen, että playareissa Poporovski, se on ollut itse asiassa aika huono.
On ollut.
Ei voi sanoa, että on keskinkertainen, vaan se on ollut huono.
Ei, se...
Eli kyllä tästä niinku, että jos jommankumman treidaat, niin kyllä mä melkein lähtisin sen Poporovskin paneen ja sitten hankkisin sieltä ykkösveskarin tai antaisin Korpisonolle mahdollisen pelata ensi vuonna, mutta
joo, kyllä, just mä oon samaa mieltä.
Mutta minäkin pitäisin molemmat.
Joo.
Ja nyt olisi, kun niillä on hyvä joukkue, niin kuin just hyvässä iässä, niin kuin sanoit.
Kyllä.
Ja silloin, kun ne pelaa parhaimmillaan, on kuule innoittavaa joukkue pelata, kun ne luistelee ja temppaa ja takaa, ja sitten siellä lisää vielä tämmöisiä taitojätkiä.
Just sitä.
On kova joukkue playerissa, jos saavat vaan niinku oikein drivin päälle.
On. Ja jatkosopimuksia ajatellen, niin kaikki fokus Panariniin, ja sen Bobrovski voi omalla tavallaan jopa niinku käsitellä vähän kevyemmin, että se Panarin on se iso palanen siinä. Että jos sen
kyllä,
saa pitää pysyä, niin se on lottovoitto.
Joo.
No, sitten meillä on vielä yksi joukkue, mutta siitä nyt on turha raapia sen enempää. Ne pelaa nimittäin toista kautta, no nimeltään Vegas Golden Knights, ja viime kaudella meni ihan finaaliin asti ja laittoi Capsille siellä kovasti hanttiin, mutta hävisi sarjan 4-2 ja ei se huono joukko tänäkään vuonna ole.
Ei, vaikka alkukausi näytti, että oli kuin viime vuosi pikkusen niin kuin semmoista, kaikki meni vaan nappiin viime vuonna ja niin poispäin. Ja alkukausi näytti siltä, että no, saa nähdä pääsevätkö playereihin tänä vuonna. Mutta nyt ovat kuule, hei. Pelaan, että semmoisen tuossa keskiosassa tähän mennessä, niin kuin sanotaan peli 30 nyt, niin yksi kärkijoukkuetta niin on niin kuin voittosarakkeessa, että ne pelaa sitä samaa peliä, eli se on pirun nopeata peliä ja lisättynä hyvällä veskarilla, niin sama tarina melkein niin kuin tähän niin kuin viime vuonna heidän kohdalta, että ei tiedä, he voi taas yllättää.
Kyllä. Se on just näin, ja siellä on Paul Stastny ja Max Pacioretin kaltaiset jätkät tullut sisään, kokeneita ja osaavia jätkiä. Ja sitten tämä ykkösketju on edelleenkin liekissä, niiden puolustus on hyvä. Ja jos tuossa nyt puhuttiin Bobrovskista ja pudotuspelikeväästä, niin heillä on Marc-Andre Fleury. Ja mä pidän sitä aika hyvänä maalivahtina.
On voittanut mestaruuksia ja on kokenut konnaa.
Ja viime keväänä se ihan päällään.
Joo.
Ei tiivä.
Ei tiedä, mutta tästä listasta, jos nyt nostaisi tavallaan muutaman, niin, jotka vois voittaa minun mielestäni, niin San Jose on varmasti kädessä, Winnipeg, Nashville. Ja sitten yllätysjoukkue, no mä ei voi sanoa yllätysjoukkueeksi, mutta voisin nostaa Kolumbuksen ja Golden Knight tähän vielä loppuun. Eli,
nää neljä joukkue. Mä oon samaa mieltä sun kanssa. Mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa.
Että näistä joukkueista voi tulla uusi vielä mestari.
Kyllä, ja toi Itä on niin, tälläkin hetkellä, niin toi Itä on niin tasainen, että Tampa erottuu sieltä pisteiden valossa, mutta sitten se, että mitä ne näyttää keväällä, niin se on toinen peli. Ja Kolumbuksella on ihan, kunhan vain ovat pudotuspeleissä 8 joukossa, niin he on ihan yhtä lailla validi joukkue, menee niin idästä päätyyn asti kuin mikä muu tahansa.
Ihan samaa mieltä, että kyllä se, niillä oli pikkusen huono jakso tässä Kolumbuksella, mutta kyllä se sieltä alkaa varmasti taas nousemaan. Eli ihan samalla tavalla voivat voittaa kuin kuka tahansa.
Kyllä. Siinä on tämä 12 joukkueen lista. Mä luettelen vielä nopeasti joukkueet. Eli St. Louis Blues, Buffalo Sabres, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets, Columbus Blue Jackets, Minnesota Wild, Vegas Golden Knights, Arizona Coyotes, San Jose Sharks, Ottawa Senators, Florida Panthers ja Nashville Predators, jotka eivät ole NHL-joukkueessa Stanley Cupia voittaneet. Sellainen jakso saatiin tähän torstaihin raavittua. Sehän oli ihan hyvä setti, ja mä varoittelen sua tässä kohtaa jo, että se on Q et A seuraava jakso. Siellä on hyviä kysymyksiä luvassa, voin luvata.
Voin kuvitella vaan, mutta voitaisiin näin jakson loppuun tästä. Nyt tehdään meidän tämmöinen oma veikkaus. Nyt kun luettelit 12 joukkuetta, jotka ei ole voittanut, niin mainitse yksi, joka voi voittaa. Ja katsotaan sitten kesällä, että osuuko meidän arpa oikeeseen.
Okei, näistä joukkueista.
Näistä 12 joukkueista.
Mä sanon San Jose Sharks.
Okei. Selvä.
Ja sun arpa on?
Minäpä lähden sitten Nashville Predators.
Noniin, ja lounas juomineen.
Näillä mennään.
No niin, tämä on hyvä betsi. Niin tämä on käsiteltynä ja ensi viikolla yleisökysymyksiä, joten Kimmo Kuopiosta valmistaudu.
Selvä.
Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
Onko tässä näytös jotain häikkää?
Ei.
No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
Ois se kiva.
Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.